Ahojte, moje meno je Miro a vítam vás pri ďalšom Gamblerovom podcaste. Tak ako po väčšinu na začiatku, chcem len poďakovať za vaše reakcie a správy, ktoré dostávam. Budem len rád, ak daný podcast budete aj naďalej lajkovať, zdieľať a odoberať na platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a že daný Gamblerov podcast problematiku gamblingu a celkovo nelátkových závislostí spoločne posunieme do širšieho povedomia a verejnosti. Ja by som chcel na začiatok poďakovať Marekovi, ktorý o kom to dneska bude, že ma v podstate k sebe tak prichylil na tento rozhovor.
Ahojte. Čau, ahoj.
Vždycky začínam takou klasikou, aké som mal detstvo a puberta. V podstate, ako to prebiehalo až do nejakého prvého hrania.
OK. No tak, detstvo. Ja som teda našťastie, alebo tak to nezačnem, že jeden z tých ľudí, ktorí mali naozaj pekné detstvo, plné dobrých zážitkov. Mám skvelých rodičov, ktorí robili vždy všetko preto, aby boli ich deti dobre vychované. Mám dvoch súrodencov, mám staršieho brata a mladšiu sestru. V podstate ako školák myslím si, že by súhlasili s tým, že som bol v podstate absolútne bezproblémový. Známky v škole boli jednotky, dvojky, trojky, že akože aj žiak som to celkom zvládal. A samozrejme boli šibalstva, hej, ako bol som živé dieťa. Určite som nebol jeden z tých detí, ktoré by stalo niekde v kúte a čakalo, kedy ho kde niekto zaradí alebo podobne. Ja som bol teda skôr ten, ktorý rád sa rozprával s inými deťmi, nadväzoval kontakty a aj bol výrečný. To mi teda ostalo do dnes. A na základnej škole všetko prebiehalo, ako to povedať, úplne normálne. Základnú školu som vystriedal v podstate dvakrát z dôvodu toho, že už ako tretiak som začal za ľadovým hokejom. A takže sa dvakrát táto, povedzme, tieto hokejové triedy v rámci nášho mesta sťahovali. A ani toto nebolo nikdy problém, že by som prišiel do nejakého nového prostredia teda v detstve a že by tam boli zaznamenané nejaké zmeny alebo čo. V podstate hovorím, že dá sa povedať, že to prebiehalo v poriadku všetko až do druhého stupňa. Ale tie prvé náznaky spätne ja tak datujem, mohli sme to taký 7. 8. čiže tých 13-14 rokov už začínali niektorí chalani v šatni, takto v tých športových triedách, ročníkoch žiaľ chodí. A čo teda viem, a je to tomu až tak dodnes, že vždy niekto prvý začne s tým, kto donese túto záležitosť stavkovania do šatne alebo do triedy. A ja sa potom vrátim k detstvu, ale v podstate už to začína na základnej škole, pretože tí chalani priniesli dvaja, traja, presne si pamätám v podstate aj ktorý, hej, nejaké prvé tikety, bolo z toho veľké halo. Hej, tak v podstate to sa vždy od toho namočí polovica triedy a záleží potom, až kam to dojde. Fungovali teda za naše éry, čo je teda nejakých 15-20 rokov dozadu v podstate, hej, pobočky v prvom rade. Tam sme sa zhúkli po škole. Ako sa ukončila škola, tak tí, povedzme, dvaja, traja hlavní aktéri vedeli vždy, samozrejme, že čo, kde, ako dať, na koho podať. Vždy poprosili tam nejakých pánov starších, čím to podajú. Taká tá klasika, hej. Ale v podstate to vždy bolo za peniaze z vreckového na desiatu.
Vieš mi povedať možno, aký to bol prvý pocit, keď vlastne si teda podal si nejaké tikety skrz tých starších pánov?
Neviem, či si ten pocit viem vyvoviť úplne presne na tieto prvé začiatky. Potom časom to už tam bol situácie, ktoré viem opísať určite presnejšie. Ale toto na tej základnej škole bolo v úvodzovkách, vtedy mi to prišlo naozaj tak nevinné, alebo ako to nazvať, že To bolo, ja neviem, ja by som to skôr povedal tak, že aby som zapadol.
Asi ako bežná vec.
No, ja som to chcel tak, že však to oni sú frajeri, hej, tam proste vyhrali 40 korún a podobne. To bolo skôr o tom, že tak ja chcem asi tak ako oni fungovať, že však vidím, že za 10 korún z 10 vyhrali, hej, frajeri sú, ale tak to bolo také. Asi tak by som to definoval, že aby som zapadol, nepocitoval som z toho, keď si to spätne viem, nič také ako neskôr, k čomu sa určite dostaneme. Čiže takto to prebiehalo, ale hovorím, popri tom fungovanie, myslím, že ako syn, ako žiak, ako mladý hokejista, teda, hej, tam, hovorím, tam problémy neboli okrem úplne bežných detských problémov, ako majú aj bežné deti, čiže tam by som asi povedal len toľko, že na tej základnej škole absolútne nemali rodičia prečo mať nejaké indície alebo niečo podobné, že by niečo nebolo v poriadku, lebo ani tie indície v podstate neboli, hej, bolo to všetko v rámci toho, ako som opísal. Prišla stredná škola a tam taktiež aj akože do kolektívu som myslím zapadol úplne v poriadku. U nás teda, keď sa spätne vrátim, aj počas tohto, povedzme, pubertálneho alebo pokročilého pubertálneho veku, som taktiež v škole v poriadku, vzťahy v poriadku, s rodičov, s rodičmi, s kamarátmi. Akurát na tej strednej, čo som si tak zanalyzoval už po liečení, ktoré som absolvoval, tak tam bol ten prvý veľký zlomový moment. Jednak vyšší prísun peňazí, ktorý už som na strednej dostával ako vreckové, ale stále sa bavíme o pár eurách na týždeň alebo na mesiac, ale stále to bolo iba z tých mojich peňazí, že som si sem tam išiel staviť. A ono to nemalo ani nejakú pravidelnosť, že by som chodil každý deň alebo že dvakrát do týždňa. Proste to bolo, keď išlo, tak to išlo, a keď som nešiel, tak som nešiel. Akurát, že v podstate v tretom ročníku na zápase v Kežmarku som mal úraz, celkom komplikovanú zlomenú nohy, ktorá vyžadovala operáciu, dlhé liečenie, dlhé rehabilitácie. Hej, v podstate som o niekoľko mesiacov úplne vyautovaný a v podstate aj tam prišlo k tomu rozhodnutiu, že či pokračovať ešte s hokejom a či nie. Nejdem tvrdiť, že to bola len otázka toho, že či sa mi chce alebo nechce. Hokej mám rád dodnes, akurát, že vtedy, ak si dobre spomínam, tak už tam bolo aj takéto klasika, stredná škola, nejaká voľnosť, taký pocit, že za chvíľku budem dospelý, hej, že už môžem toho môcť robiť viacej, hej, vo voľnom čase. Dievčatá samozrejme, hej, už prišli nejaké na scénu, takže vtedy som uvažoval tak, ak si to dobre vybavujem, že možno by nebolo fajn ani nepokračovať, lebo tam som strávil veľa času a tak, ale bolo to také 50 na 50, ale druhá vec bol skutočne vtedy veľký strach, že by sa mi stalo niečo podobné, hej, že nechcel som to zažiť, takže s hokejom aktívnym, neviem, že profesionálnym, bol to žiacky, respektive dorastenecký hokej, ale tak akože s hokejom aktívnym som vtedy skončil a netušil som, že čo to môže urobiť, ale vtedy nastal ten zlom. Možno trošičku aj v správaní, že už možno začalo nejaké tie vzdory, hej, či už rodičom, alebo nejaká sem tam zvýšená nervozita, ale hovorím, stále to bolo nejak tak v norme v rámci správania, opäť poviem, či už ako syn alebo žiak, že všetko prebiehalo normálne v poriadku. Avšak časom sa začali kopiť možno tie emócie a všetka tá nevybitá energia, ktorú som za tie roky ja spotreboval na tých tréningoch a zápasoch. A teraz už teda viem, tedy som nevedel, teraz už viem presne, že to bol u mňa veľký spúšťač, že zažiť tú akciu, alebo
ten adrenalín,
to potešenie z hry. Ale ja som, jednoducho som to nevedel. To je tá vec, že spätne, keď si to takto zanalýzujem, tak stávky začali byť vyššie, minial som celé vreckové, minial som ušetrené peniaze. A či to bolo peniaze od rodičov, ja neviem, na sviatok, na Vianoce, od starých rodičov. Proste veškeré peniaze, ktoré som mal nejaký prísun, bolo jedno, či to bolo 5 eur alebo 50, všetko išlo čoraz viac do stávkovania. A z 5 eurových stavok sa stali 20, 30, 50 eurové stávky. A už to bolo možno na mne aj vidieť, aj cítiť, až to prišlo k prvým nejakým hej, od kamarátov, máš mi požičať 20, hej, do týždňa ti vrátim a podobne. To som vždycky nejak dokázal v podstate aj splniť. Keď nie, tak prišli tie horšie veci, že už som sa uchylil aj nejakým drobným krádežiam rodičov z peňaženky a podobne, ktoré potom eskalovali do vyšších rozmerov a tam vlastne končí v podstate tá etapa, povedzme, tej strednej školy. A išiel som na vysokú školu, kde som zotrval v podstate len prvý ročník, pretože som mal veľké oči. Opantaloma samozrejme hranie, opantaloma gambling a zároveň taká klasika, ktorá u veľa mladých, hlavne mužov, nastúpi do života, hej, príde príležitosť byť nejaký finančný poradca, poistovek a podobne, videl som strašne veľké peniaze. U mňa to bolo veľakrát práve v tom, že videl som niekoho, čo niečo má, alebo proste, že takto by to šlo, takto by som chcel, ale ja som k tomu hľadal tú nesprávnu cestu, pretože sa už u mne formovala závislosť, choroba, o ktorej som vtedy nevedel, nepripisoval som, že to je choroba. Hej. Ako mnohí z nás. Takže prišli drobné krádeže, prišli väčšie krádeže peňazí rodičov, potom prišlo ukončenie školy, ktorú som nezvládal. Asi to nejdem hovoriť úplne do detailov, lebo to by bolo samozrejme, že na niekoľko hodín. Ale to podstatné je to, že prišli prvé problémy skutočné, keď som si požičal peniaze, ktoré som nebol schopný vrátiť. Musel som ísť s kožou von pred rodičmi. Po šoku, ktorý zažili a sklamanie obrovskom. Tam hej, som videl vlastne prvýkrát rodičov, hlavne teda maminu, hej, ako ženu, proste aj plakať, tá bola z toho hotová.
Koľko si mal rokov?
Tak to bol prvý ročník tej výšky, čiže tých 19-20 v podstate.
Čiže v tom veku sa teda dozvedel.
Už sa to vlastne formovalo. Ja možno ani neviem úplne presne, hej, že ale...
Nemusíš, len aby aj poslucháči si možno vedeli tak pospájať, že kedy možno prvýkrát o tom rodičia sa dozvedeli a čo vlastne nasledovalo, keď sa o tom dozvedeli.
Tesne, len po tej nebolo to... Teraz naozaj neviem, či to bolo hneď prvý rok postredný alebo o dva roky, ale už evidovali, už prišli, že miznú peniaze. Hej, to som nejako obkecal, že kde, na čo, prečo, ako. My sme všetci dobrí rozprávači. Ja duplom, teda mne to mele a melo vždy. Ale nie je tam, kde by to malo byť použité. A teda potom prišli tie prvé požičané peniaze, ktoré som si požičal. Nebol som schopný vôbec vrátiť, pretože som ich samozrejme prehral. Tak rodičia to za mňa zaplatili. Hej, padla
ale
nejaká dohoda.
Ale povedal si im prečo. Že si hral.
Áno, samozrejme. Takže zaplatili s tým, že to budem splácať. Nasledoval vlastne odchod z tej výšky. Ja hovorím, teraz neviem, či to bolo po alebo počas. Hej, myslím, že toto bolo už po. Ale ide o to, že teda som zobral potom prácu v inom meste.
Keď ťa preruším, keď sa teda rodičia o tom dozvedeli, nechceli to riešiť aj ináč ako iba vyplatením tých dlhov? Nechceli možno nejaké liečenie, návštevu psychológa a podobne?
Ono, padli o tom určite debaty, že je to nejaká problematika. Samozrejme, mamina hlavne v tomto bola tá, ktorá teda, že poďme to nejako riešiť. Klamal by som, keby som vedel presne, ako bola tá postupnosť, to poviem viackrát, lebo bolo toho tak veľa, že... To sa asi nedá úplne presne pamätať deň po dni alebo takto. Ale boli tam návštevy, na ktoré som teda prikývol neskôr na ambulantné sedenia psychológa. Aj to mi prišlo aj našim ako riešenie, ktoré teda bude schodné. Bolo to určite až po týchto požičaných peniazoch. Nie po tých prvých krádežiach, ale po týchto požičaných peniazoch. Ale nemalo to v podstate žiadny účinok. K tomu by som sa dostal. Postupne absolvoval som niekoľko sedení, myslím, že v rámci to bolo jedného roka, aj najprv boli častejšie, potom sa to rozporcovalo, tuším, na 2-3 mesačne, potom raz mesačne. Ale tak ako už som aj počul od iných podcaste, tak je to ako cez kopírak, čo je smutné, že ja som nemal problém proste aj tam psychológovi klamať, hej, lebo ja som chcel zalepiť oči rodičom, uspokojiť ich, aj keď je pravda, že niekoľko mesiacov som, nejdem povedať, že na hranie nepomyslel, ale nehral som. Myslím, že to vtedy bolo okolo 5 mesiacov som nedokázal, som dokázal nestaviť ani cent, ale ono to vnútri bolo, hej. Ja len som to nedával najavo, ja som cítil, že to tam stále je. A vrátil som sa k tomu a následky boli potom ešte 3-4 krát horšie, hej, že to sa nakumulovalo na oveľa väčšie sumy. Čiže ako to išlo s vekom, mal som 22-23, mal som druhú robotu v Bratislave. A tam som si prvýkrát požičal z banky, bezúčelový úver. Samozrejme veľké oči, však to nejako splatím. Látal som jedno cez druhé. Zároveň s týmto obdobím som nadviazal môj prvý naozaj seriózny, vážny vzťah. Hej. No vtedy to boli vždy len také nejaké pár týždňové, pár mesačné chodenia, to nazvem. A spoznal som, asi už môžem povedať, že teraz už moju pani manželku, s ktorou som dodnes. A máme dve deti a keď som teda premostil na manželku a manželstvo, tak tá si takisto ako moja rodina prešla v podstate tým najhorším peklom viac menej spoločne so mnou až do obdobia, kedy som nastúpil na liečbu, ale tam to už ona nedala, lebo to bolo po niekoľký krát, čo som jej sľuboval, že z toho pôjdem von, ale jednoducho potrebovala vtedy čas a rozhodla sa, že to asi skúsi aj bezo mňa, pretože nevedela už ako inak. Hej, v tom období. Tam sa dostanem. To obdobie medzi môjim teda tým 20. až 25. respektíve 6. rokom života bolo turbulentné. Opakovane som dokázal niekoľko mesiacov nehrať. A toto tak skrátim, pretože to bolo jak cez kopírak. Ja som dokázal 3 až 6 mesiacov nehrať, nedať skutočne ani cent. Prisľúbiť, nasľubovať, splátiť nejaké veci. Priznať si nejakú časť, nikdy nie celé, rodičom. Vždycky to bolo viac menej o rodičoch, lebo náš vzťah sa len nielen vyvíjal s manželkou Mirkou. A v podstate vždycky to bolo to začiatku, čiže som to riešil tým povedať s rodičmi. A v podstate som ich 3 až 4 krát dokázal takýmto spôsobom, poviem to tak, ako to bolo, spracovať a presvedčiť, že ja to zvládnem a tie sedenia sa opakovali a to bola tá najväčšia chyba.
Chcem sa opýtať, lebo možno toto ešte nezaznelo v tých podcastoch. Keď si mal tie obdobie nehrania, keď si sa vrátil k hraniu, pri akých čiastkách si bol? Lebo väčšinou sa stáva, alebo je to asi pravidelné, že gambler nezačne zase hrať od eura, ale väčšinou začne tam, kde skončil, s takou istou sumou. Hej? Pred tým obdobím nehrania.
No viem, čo myslíš. U mňa to konkrétne nebolo takto. Nezačal som samozrejme na eure na 5 a na 10, ak mám hovoriť konkrétne, ak to má niekomu pomôcť. Ale v podstate, keď už som sa priznal niekedy, aj, povedzme v ten prvý alebo druhý krát, že takto, tak tam už boli nové stávky 100, 200, 500 až 1000 eur úplne bežnými.
Skôr som myslel to, že keď si mal, podával si za nejaké výšky, dajme tomu 10, 50 eur, hej. A keď si mal to obdobie nehrania a vrátil si sa naspäť, tak si v podstate začal tam, kde si predtým skončil. Že si zase dával za tých 50 eur a tak ďalej, že si nezačal od eura. To som tým myslel.
Áno, to áno.
To tým myslím, že aby to, prečo sa pýtam, lebo časokrát tak je, že my, kde sme prerušení, tak my potrebujeme stále väčší adrenalín. A ten adrenalín dáva výška stavky a to je to, čo
prípadná výška výhry.
Tak presne tak. Čiže to som tým chcel, tam som to chcel smerovať.
Áno, Tomáš pravdu v tomto prípade a doplnil by som k tomuto to, čo sme sa všetko aj naučili na sedeniach a na liečení, že ono je aj potom veľmi dôležité, alebo teda podstatné, že my ako gamblery, keď sme gamblery, tak každý aj stavokoval za to, za čo mohol, aké mal zdroje, aké mal možnosti, či už svojich peňazí, alebo požičaných, alebo ukradnutých. Hej, a v podstate, keď niekto môže začať a vrátiť sa ku 50, tak na 50, ale keď má niekto možnosť sa vrátiť a chce sa vrátiť ku hraniu a má k dispozícii 5000, tak
táto to, posúva. No. To by som doplnil, že my sme všetci rovnakí. Hej. Keby som ja alebo ty mal miliardu voľnú tých peňazí, tak
ju minieme
za veľmi rýchlu.
To je veľmi podstatné pre poslucháčov, že toto na to treba veľmi dbať, lebo každý má iné tie možnosti, nie je to teda, že zdroje, možnosti. Hej, a hovorím, že niekto má možnosti a zasekne sa na nejakej cifre, ktorá je povedzme štvormiestná, a keď má niekto možnosť minúť 6 cifernú cimu a není oboznámený s problematikou, nechce sa zmeniť, neabsolvuje riečenie, tak minie aj 6 cifer.
Ono častokrát potom to už je bohužiaľ trestoprávna vec a bohužiaľ sú aj prípady, kedy viacerí gamblery skončili vo väzení. My sme zatiaľ to šťastie mali, že sme tam neskončili. Čiže,
nebolo toho ďaleko. Áno, to treba podotknúť, že ono stačí, to je veľmi tenký ľad a človek si to, ani my sme to vtedy neuvedomali, že vlastne čo všetko sa môže stať, hej, keď ako, aj sa k tomu, aj sa to ťažko o tom rozpráva, ale ten ľad je veľmi, veľmi tenký, ako rýchlo to môže skloznúť z nejakých pár peňazí.
Ešte jednu myšlenku poviem, aby to zase som príliš do toho nevstupoval. Mm-hmm. Ktorá mi teraz ale vypadla.
Vstupuj.
Ja, teraz mi vypadla, vidíš to. No, pokračuj, možno mi na ne príde. Pardon, prídeš na dobre, ne. Hovor.
Ja, myslím, že sme skončili pri tých opakovaných vrácaniach sa, ale skutočne teda môžem povedať toto s čistým svedomím, to si pamätám celkom presne, že naozaj tam boli niekoľko mesačné pauzy, myslím, že 3 alebo 4 krát, po ktorých som sa vždy vrátil k hraniu, ale, čo by som teda zase povedal, čo je podstatné, vždy som stavkoval dovtedy, kým tie možnosti boli. Kým som mal od koho požičať, kým som dostal nejaké peniaze, kým som vedel odkiaľ zohnať, zobrať peniaze. Čiže zase pri tom istom, že kým tie možnosti boli, som išiel až do krajnosti a naozaj, keď už som nevedel kam z konopy, ak sa hovorí, alebo keď som tušil, že už asi otec tuší, alebo už asi aj manželka vie, tak vtedy som vlastne, že tak asi to musím povedať, hej, čiže nikdy to nebolo, že mám problém, idem, hej, to my nevieme, to neurobí skoro nikto. A čo je najpodstatnejšie pre mňa, aj keď som si to chcel povedať až tak ku koncu, ale myslím, že teraz to je aj vhodné, tak ako by som toto zhrnul. Toto obdobie hrania a nehrania. Nikdy som nepovedal celú pravdu. To bolo u mňa v období hrania, tak aby som presne, to bolo u mňa alfa omega všetkého. Ja som vždy priznal, poviem príklad, 70%, 80% toho, čo vo veci bolo, hej, čo som urobil, alebo od koho. Vždycky som niečo zatajil, pretože to my závislí robíme. Hej. Málo kto pri prvom raze, teda ja nepoznám nikoho, nespoznal som, kto by proste išiel s kožou von, že ako sa veci majú, že sa ide priznať niekomu z blízkych, alebo proste, že hľada pomoc a povie všetko. Neviem, aspoň teda ja som nikoho takého nespoznal a to sme teda už spoznali aj spoločne niekoľko desiatok, hej, ľudí povedzme, liečiacich sa alebo po liečení. Takže toto bolo u mňa, ale ja som teda veľmi podstatné, som pri každom raze zatajil niečo a vlastne to sa mi ťahalo. Práve preto možno tá doba, že som nejakú dobu vydržal a potom keď niekto sa ozval teda, že však treba tie peniaze vrátiť alebo teda, že čo s tým, hej, tak ono prišlo k tomu, že ako najschodnejšiu možnosť som si povedal to, čo si hovorí 99% gamblerov, vyhrám, splatím. Nefunguje to a potvrdím to aj ja. Aj keď som vyhral a dokonca som mal jednu situáciu, ktorú si pamätám celkom presne, mal som v jednom období na hracom účte sumu, ktorá by takmer splatila vtedy všetko, čo bolo dlžné. Hej, ja nechcem teraz trepnúť, ja viem, že to bolo okolo 12 tisíc, len v tom období, to už bolo po prvom druhom priznaní, som mal nahraté na tom účte a hovoril som si, že ešte mi tam chýba, neviem, tá tisícka alebo tá 500-ka a všetko to môžem vrátiť a vlastne je kľud. No trvalo to, tuším, že 2 dní, kedy vlastne to bolo celé preč a už som riešil ďalšie peniaze, odkiaľ zohnať. Takže potvrdzujem opäť to, že závislý človek na stavkovaní, na hazarde asi nikdy nevráti tú sumu.
Jednoducho my si nevieme povedať dosť.
Takže aj keby som v tom momente vyhral ďalších 10 tisíc, že by som ich mal navyše, tak s najväčšou pravdepodobnosťou, s najnižšou istotou by som tie peniaze jednoducho nevrátil, lebo by som chcel viac a viac a viac a viac. No, takže to je...
Dobre, a kedy došlo teda k tej zmene? Respektívne, kedy už to došlo do toho štádia, že OK, ideš niečo robiť so sebou?
Tak ja som mal 20, 26, teraz som mu aktuálne vlastne 4 roky. Začal mi vlastne 5. rok po liečení, čiže mal som 26. Kedy to prišlo po ten tretí alebo štvrtý krát, mimo iných malých priznaní do štádia, kedy naozaj sa to nakopilo vo veľkom a nešlo to nepriznať. Hovorím tých detailov a tých situácií tam je toľko, že keby to mám všetko vyrozprávať, tak potrebujeme...
Možno ja by som teda priamo pýtal, čo bol teda zlom, aj možno v rámci rodiny, že si sa teda dostal na to liečenie? Lebo už asi muselo sa udiať niečo iné, čo ťa tam prinútilo?
Samozrejme. Nedali mi na výber. To je jednoduchá odpoveď. Nedali mi na výber. V podstate aj veľmi milujúci rodičia vedia povedať, že ješ dosť a buď ideš na liečenie, alebo proste alebo končíš. Hej, tam je to. To bola jednoduchá matematika a ja som si v tej dobe povedal, že však teda jasné, že idem, ja tam chcem ísť. A akože pocitovo som tam aj chcel ísť, ale ja som tam chcel ísť, lebo som nemal na výber. Hej, bola to moja jediná možnosť, takže som musel chcieť tam ísť, tak toto ja beriem spätne. Takže išiel som na liečenie, lebo som nemal na výber a teda koniec koncov, samozrejme, to bola tá najlepšia vec, čo sa mi v živote stala. A to, čo tomu predchádzalo, a opisovať ani nechcem, tam boli absolútne sklamanie u rodičov, u súrodencov, ktorí si to niesli spoločne s celou našou rodinou, hoci neboli konkrétne vždycky pri tých priznaniach a podobne, ale však fungujeme ako rodina stále, aj keď už má každý svoj život, ale znášali to tiež veľmi, veľmi, veľmi ťažko, už len skrz to, že mamina mala z toho tiež veľké problémy, hej, či už psychické, alebo proste tie sa aj prejavili potom čiastočne, samozrejme do fyzických a nespavosť a podobne, a tam som si aj ja prvýkrát uvedomil, že čo si museli moji blízky kvôli mne vystať. Nehábim sa povedať, že keď som nastúpil na liečbu a keď ma tam teda rodičia doviezli, vysadili, tu teda ideš, hej, tak tam som videl prvýkrát odchádzať otca so slzami v očiach. Teda jeho som, neviem, či som niekedy ho videl plakať, ale tam som videl, že teda odchádzal a ťažko sa mu to držalo, hej, že si pretrel oči a spomínam otca preto, pretože mamina tá vždycky to, je to proste iné, hej, tá vždycky to niesla ako mamina. Tá si teda odplakala kvôli mne svoje, ale toto mi tak utkvelo, ako spolu odchádzali po schodoch z liečebne a že som zahliadol ako posledný, keď mi otvorili dvere, že teda, že až keď odišiel, tak aj otca to tak už, hej, že asi neviem, či nechcel predo mnou, alebo sa tak vedel držať chlapsky, ale tam som to, a to mi tak, že som si povedal, že chlape, toto musíš spraviť, lebo toto si jednoducho nezaslúžia ani oni, ani súrodenci, ani tvoja vtedy snúbenica. A to môžem premostiť teda od mojej rodiny k nej, ktorá vtedy po ten niekoľkýkrát, už sme mali tedy syna, a proste povedala, že nie, že to takto proste nejde, že ona nevie, čo bude, ako bude, také bolo stanovisko, že nevie, čo priniesie budúcnosť, tak nejak mi to vtedy vlastne povedala, ale že jednoducho potrebuje čas na seba a v podstate sme sa rozišli. Hej, čo som niesol ťažko, a vtedy som to všetko hral a pripisoval citom, nie že hral na city, ale pripisoval citom, tam láska bola, je aj bude, to, ale poďme hovoriť o tých veciach k tomuto presne, hej, láska na chvíľku bokom, jednoducho robila to najlepšie vtedy, považovala najlepšie pre seba, pre syna, že budú sami. Trvalo to vlastne v podstate niekoľko mesiacov. Liečenie bolo 2 mesiace. A po liečení to trvalo ešte takmer pol roka, kým sme si k sebe našli v podstate nejakú cestu. A ten proces, samozrejme asi k liečeniu sa ešte vrátime ako takému, ale aby som uzavrel možno túto tému rodiny a mojej a potom vlastne teraz mojej novej rodiny so snúbenicou, teda s manželkou a podobne, tak po liečení trvalo nejakú dobu a ak to má niekomu pomôcť, poviem to teraz, zameral som sa z 90% skutočne na seba, na to, čo robiť musím, aby som bol lepším človekom, aby som dokázal byť lepším alebo zodpovedným ako synom, tak partnerom, tak otcom. A robil som v podstate len toto, robil som normálne veci, ale zodpovedne tak, ako to dospelý človek, dospelý chlap robiť má, a ono to postupom času vykryštalizovalo tak, ako sa vykryštalizovalo a sme teraz spolu, sme manželia, už máme aj dcerku, vlastný domov a stálo to všetko za to. Takže.
Ale aby si k tomu došiel, absolvoval si to liečenie.
Liečenie Banskej
Bystrici. A to bolo asi pre teba to najlepšie, čo sa ti mohlo stať?
Bolo. Ja som v septembri 2019 nastúpil na liečbu na psychiatrickom oddelení Banskej Bystrici. A hostil som tam prvé dni a v podstate prvé tie 2-3 týždne sa hľadal sám seba a hľadal vlastne výhovorky na celý svet, alebo ako to povedať, že mal som pocit, že veľa vecí tam je ako keby proti mne a proti nám liečiacim sa, kým som dospel v procese liečby, ktorá tam je, ako už bolo spomenuté, aj predovšie podcastov režimová. A tam som pochopil, že to je to, čo ja ako závislý človek potrebujem, aby som sa naučil abstinovať, mať režim, ktorý som ja nemal, a keď som ho mal, tak som si ho prispôsoboval až moc alebo nedodržiaval. Skutočne tam úplne jednoduché veci ako vstať ráno každý deň o 6:00, hej, s tým, že ako prvá vec, čo ideš, musíš spĺňať nejaké úlohy, ktoré sú tam dané, musíš ísť povinne na rozcvičku. Potom normálne sú rajóny, kde sa upratuje, utiera. Či sú to chodby, či sú to kuchyňa, či sú to proste záchody. Jednoducho tam človeku nemôže byť nič cudzie. Musí si to každý tam proste na rovnakej vlne zliečať, čo je teda super. Každý má rovnaký režim. A pokiaľ tam chceš dotrvať, tam nikto nikoho nedrží proste na reťazke. Kedykoľvek človek môže ísť domov, ale hovorím, tam sú väčšinou ľudia, ktorí nemajú na výber tak ako ja, ale postupom tých dní a týždňov som pochopil, že toto je to, čo je dobré pre mňa. Skutočne som sa tam osvojil natoľko, že som vedel, že toto ma môže zmeniť, pretože mne to chýbalo. Ja som mal to fungovanie a môj život bol, ako to povedať, Miro, lachtičkársky?
Svet gombička,
hej, to nebol, že slobodný život, to bol svoj voľný život a nič som nepovedal za podstatné, len to, čo ja chcem, a nepozeral som na druhých, a toto ma liečenie na Banskej by sa to naučilo, veľmi tam pomôžu každému, tak ako aj mne, rodinné terapie.
Ty keď si spomínal to obdobie hrania, nehrania, tak si to tak špecifikoval, že si vždycky nepovedal celú pravdu. Tú celú pravdu si teda povedal kedy?
Výborne sme na to nadviazali.
Alebo aby som povedal, je to obrovský základ, ako keby aj uzavrieť svojím spôsobom tú minulosť, samozrejme pamätať si ju, ale povedať všetkým teda všetko.
Áno. Po tejto stránke uzavrieť, lebo celkovo sa to uzavrieť samozrejme nedá, ale
chápam. Lebo ja poznám z toho, čo ja som robil, že každá tá pravda, ktorá vyplávala vždycky nejak na povrch, o to viac zraňovala mojich rodičov. Ako vždycky sa im to všetko vracalo a tak ďalej, a boli o to viac nešťastnejší, o to viac ich to trápilo. Mm-hmm. Kedy to prišlo u teba?
Ako hovoríš, spätne, nikdy som mu nepovedal preto, pretože som sa ako keby bal následkom, mal som pocit, že keď poviem iba istú časť, že to bude bolieť menej. Ono uvedomiť si, že v podstate to už je jedno, najlepšie to povedať. On chorý, závislý človek uvažuje úplne inak ako ten, ktorý sa chce zmeniť alebo teda už absolvoval liečenie. A ja som skončil pri rodinných terapiách, ktoré v Banskej Bystrici prebiehajú vždy v stredu. Môže tam prísť ktokoľvek z rodinných príslušníkov, zo známych alebo z kamarátov, a teda vďaka Bohu moji rodičia boli natoľko milí a ochotní, že v podstate na tieto terapie chodili pravidelne. Prišli tam aj súrodenci za mnou, a Prvýkrát som povedal celú pravdu, skutočne celú pravdu bez toho, aby som niečo vynechal až v Banskej Bystrici na týchto rodinných terapiách. A ak sa priznám, ono sa to nedalo asi ani povedať na jeden krát, lebo nešlo o to, že by som nechcel. Ja som presne vedel, čo všetko, ale ono zrazu tam na liečení má človek kopu času. Uvedomiť si veci a naozaj, keď som sa vňúral v tej mojej hlave, v tej minulosti, tak som si ho, že a toto som ešte tiež fakt nepovedal, ale ako to bude, aj tam som, že ako to bude vyzerať, a potom si povedal, že ale ja už, tuto je to miesto, kde to práve môžem povedať všetko. A toto skutočne, ak môžeme takto pomôcť posluchačom, tak toto je základ všetko, ako si povedal, povedať celú pravdu. Takže to tam padlo na tých niekoľkých terapiách, tá posledná štvrtá, boli tuším na štyroch, a 4 bola až na 5, neviem, či neboli rodičia, tak tam už to bolo skôr také, čo ideme, ako ideme ťa usmerniť, čo má Rek vonku, aké máš plány, ako ideš fungovať, aby vieme, ako sa k tomu postaviť. Hej, boli teda prísni, chceli, aby som režim dodržiaval aj po liečení, k tomu sa dostaneme, ale to prvé priznávanie a všetko to, čo išlo von, bolo na tých prvých dvoch, respektíve troch. Hej, takže tam skutočne išlo von všetko a neskutočne kam na srdca, keď to spomeniem späť, že konečne som povedal skutočne všetko. Ono, ja som povedal všetky dlhy a všetky tieto veci v podstate už, ak sa dobre pamätám, už pred liečením, lebo ja som mal medzi tým, ako som dostal info, že Marek proste liečenie, a kým som nastúpil, tuším, že 2 alebo 3 týždne, lebo boli tam určité dôvody, kvôli tomu sa nedalo nastúpiť, neviem, či nebol vtedy aj plný stav, že som musel počkať ešte a nejaké veci doriešiť, aby som mohol aj s nejakým, povedzme, nie že kľudom, ale aby som mohol odísť, niečo tam musel splátiť, dohodnúť sa a tak, aby som mohol odísť na liečenie. A takže ja som už mal čas povedať všetko, ja som vedel, že už nie iba, čiže ja som doma povedal rodičom všetky dlhy, hej, ako sa veci majú, čiže vtedy som povedal všetky dlhy, ale niektoré tie detaily, hej, že čo, kde, ako, komu a podobne, tak tie zazneli až v Banskej Bystrici, keď na to bol skutočne ten čas a priestor najvhodnejší, aký mohol byť, takže.
Dobre, je niečo z liečenia, čo ešte by si chcel povedať, alebo chceš sa dostať už tomu, čo bolo po liečení?
Aby som povedal asi len toľko, čo som možno chcel povedať na koniec podcastu, tam to ešte môžem spomenúť. Taktiež, čo bolo spomenuté, a je to aj u mňa alfa, omega všetkého. Ja som až v Banskej Bystrici akceptoval, kto som, poviem to takto za slovo, akceptoval, kto som, až tam som prvýkrát si skutočne vedel pozrieť, poviem tak, do zrkadla, že proste si gambler, si chorý, si závislý a to prijatie, skutočné prijatie prišlo čiastočne možno ku koncu liečenia, ale nejdem tvrdiť, že to sa nedá asi tak rýchlo prijať, ale skôr už v tom procese doliečovania a komunikácie s liečebňou, s absentmi po liečení, akým človek sa nájde tú svoju cestu, keď som si ja našiel tú svoju cestu, a ako skutočne abstinovať, tak to prišlo až po liečení. Myslím, že asi takto to ja vnímam a cítim to prijatie, ale to, že som to akceptoval už v Banskej Bystrici, to bol tiež pre mňa veľký krok a plus, lebo u mňa bol tiež ako pre bývalého športovca celkom, ako tam každý iný, ale tí športovci, povedzme sa na rovinu, tamto ego hrá celkom aj rolu. Hej, každý si myslíme, že aký sme super a všetko možno a
tak ono,
to ego tam tiež hralo rolu, ale hoviem, to akceptovanie som áno, Marek, si závislý, si chorý, potrebuješ jednoducho pomoc, aby si normálne dokázal žiť.
To športové prostredie už v podstate poukazuje na to vyhrávať a stále niečo, získavať body, vždycky byť ten najlepší a tlačiť sa a tak ďalej. A o to viac možno tých športovcom práve skončí v tej sieti toho gamblingu, lebo tam to je na dennej báze, ako je, si aj spomínal.
Je a veľmi veľa.
Dobre, čiže liečenie skončilo a čo nasledovalo?
No, nastup do reality, kde som to mal ja trošku skreslené, aj som sa trošku obával. Moja jedna z najväčších obav, hovorím, že niektoré povahové vlastnosti a niektoré črty sa nedajú proste zmeniť za 2 mesiace. To je proces. Aj to som pochopil až na liečení a potom v období po liečení až doteraz, že niektoré veci sa dajú zmeniť absolútne a niektoré sa dajú, keď človek veľmi chce, tak sa dajú pozmeniť alebo poupraviť, hej, lebo každý sme nejaký. A mne veľmi záležalo vždy na tom, není správny výraz, záležalo. Ja som vždycky pozeral na veci, hlavne teda, keď som gamblil pred liečením, ako budem vyzerať. ako podať tomuto to, aby mi požičal, alebo ako budem vyzerať, ako ma budú ľudia pozerať, ako toto pôsobí. Hej, na toto som proste bez hamby poviem dosť vždycky tak apeloval som na seba. Takže ja som po liečení mal jeden z tých strachov, ktorý som zistil, že potom sú u veľa abstinentov alebo vychádzajúcich liečebne bežné. Hej, tieto pocity, že ako na mňa budú tí ľudia pozerať. Hej, ako budú, keď zistia, že som bol na liečení a podobne. A potom človek dospeje, tak ako ja a mnohí z nás, do obdobia, kedy o tom nemajú problém otvorene hovoriť. V podstate s kýmkoľvek, kto má záujem alebo kto to vníma normálne. Ak toto aj nevníma normálne nejaké tieto problémy, tak už mi to zrazu nič nerobí. A toto bolo skutočne také, že trvalo to pár týždňov, možno aj mesiacov, kedy som sledoval, že kto ako na mňa pozerá. Hej, a podobne, až prišla veta pani doktorky, pani magistro, ktoré sú ináč v Banskej Bystrici naozaj úžasné, robia kus roboty, a tam zazneli vety, ktoré sú v princípe úplne jednoduché a tak pravdivé, že každá senzácia, Marek, trvá iba nejakú dobu, respektíve kým ho nenahradí druhá. A tak to aj bolo, hej, že pár týždňov som vnímal, že je na mňa ukazované prstom, nie doslovne, ale že tí ľudia vnímajú, že aha, už sa vrátil tam, odkiaľ bol a podobne. A to by som podotkol to, že to bolo asi to najlepšie, čo sa tiež mohlo diať, že moji rodičia pochopili, keďže som po liečení sa vrátil ku ním domov, že netreba z toho robiť tabu tému. Hej, ono sa vedelo, že mám problémy už pred liečením a veľa ľudí to vedelo, len bolo to, ako hovorím, bolo to také, že nehovorme o tom, aby to nebolelo.
My sme si vždycky, alebo ja som tiež som si vždycky myslel, ako vlastne to tak všetko dobre hrám, že nikto o mne si niečo nemyslel.
Pritom všetci vedeli,
že vlastne mám problém, len ja som si to ako keby nechcel. A ja som žil v takom svete, kde som fakt presne si myslel, že nikto o tom nevie a jak to ja dokážem dokonale skrývať.
Presne, presne toto tam bolo. Ale ono to zase jedna z tých pravd je, že na všetko treba nejaký čas. Hej, zasa veta pani magistri, čo sa stalo, sa neodstane. Jednoduchá veta, veľmi pravdivá. Veci, ktoré sa stali, nevieme zmeniť, ale vieme ovplyvniť a ja viem ovplyvniť to, ako fungujem teraz a ako viem fungovať do budúcna. Takže ja som sa skutočne, poviem to tak, dostupom času, aj ten môj život teraz je jednoduchý, je normálny, ale je v abstinencii. Ale ten prvý rok a pol, ako nám je aj odporúčané v Banskej Bystrici, ale ten prvý rok som bol na seba veľmi prísny, rodičia boli na mňa veľmi prísny režimovo, hej, teda finančná časová kontrola, kde som, čo som, s kým som, to je to základné, že nemal som s tým problém. Ja som nemal problém proste sa hlásiť, nemal som problém nikdy si spravovať peniaze, ukázať koľko peniazí, nosiť bločky, niektoré veci sme úplne obmedzili, ktoré by mohli ma dostať do nejakých, hej, nejaké kruhy ľudí alebo nejaké aktivity, ktoré boli, povedzme, poviem to tak, že boli rizikové, tak som ich vylúčil. Hej, nerobil som ich, alebo som ich robil menej, alebo som robil niečo iné. Hej, to už má každý individuálne. Ale
keď si nastúpil na to liečenie, tak si hovoril, že priateľka sa s tebou teda rozišla.
Áno.
Ty si po liečení býval s rodičmi?
Áno. Ona s rodičmi.
Aj ona s rodičmi. A keďže už ste teda spolu, hej, tak asi sa muselo niečo udiať, ale predpokladám najmä z tvojej strany.
Určite.
Že si v podstate si ju získal naspäť.
Určite.
Ale aký to bol proces, možno to opíš?
To som vlastne spomenul už vlastne v prvej polovici, čiastočne sa k tomu dostaneme. Normálnym fungovaním. Normálnym životom. Ono to je v princípe fakt jednoduché. Samozrejme, že nebudem tu zakrývať. Boli nejaké správy, boli telefonáty. Ale neboli ako pred liečením, keď som sa snažil zachrániť ako topiaci sa, hej, že veď teda daj mi šancu, neopúšťaj. To nezaberalo. Ja som si nevedel uvedomiť, že ja som tomu človeku konkrétne, teraz keď sa bavím o manželke, ublížil, hej, niekoľkokrát, tak teda ako aj všetkým ostatným, ale že proste to nejde do nekonečna. Po liečení som pochopil, že to musí byť inak. Hej, že proste ja sa musím stať z toho chlapca, ktorým som bol najprv chlapom, mužom. A keď ma tak ona začne vnímať, tak som si povedal, že tam tá šanca reálna je. Takže som, hovorím, dodržiaval som si tvrdý režim. Ja som vedel, že potrebujem posplácať veci, ktoré splácam dodnes. V podstate, ale je to už naozaj, že určité percento z toho, čo som bol dlžný, z tej niekoľko 10-tisícovej sumy, ktorá bola vlastne, keď to narátal dokopy, ja som priebežne prehral, niečo splatil, zatajil, zase požičal, prehral, ale keď to porátalo kompletne dokopy tie roky, tak to bolo cez 50 000 eur určite, hej, aj viacej. Takže teraz naozaj je tam nejaký záver, teda, čo ma teda veľmi teší, ale to všetko je výsledok tej tvrdej práce na sebe a tej abstinencii, ktorej žijem. A čo sa týka z toho procesu získania už teraz manželky Mirky, tak ono to obdobie, jedna práca, druhá práca, ešte popri tom nejaká, keď prišla brigáda, proste, lebo som jednoducho musel a chcel splácať. A popri tom teda som sa samozrejme dožadoval nejakého kontaktu, ale boli tam niekedy aj dni, aj týždne, kedy sme v kontakte neboli, pretože ja som konečne pochopil, že presovanie na daného človeka v tomto smere, čo týka vzťahu a podobne, to nezabera, to nevedie nikam. Hej. Čiže že potrebuje ona vidieť, že som sa skutočne zmenil a že niečo je inak. A ako hovorím, to vlastne trvalo niekoľko mesiacov, kým sme nejako začali, a taktiež poznamenám, že to nebolo, že sme sa vrátili k sebe a všetko je super. Ono, ten proces trval ďalší rok, rok a pol, kým sme to nejak dali dokopy. Boli samozrejme aj nejaké ťažšie chvíle, aj nezhody, pretože jej sa to stále vracalo. Hej, to si spomeniem späť, tak ako sa to vracalo, opäť spomeniem aj rodičom, ktorí boli ako na ihlách, či všetko v poriadku, a ja som ich vedel utvrdiť len tým, že budem ďalej normálne fungovať a všetko hlásiť tak, ako mám. Tak vlastne aj pri Mirke to bolo tak, že všetko musel som robiť jednoducho len tým normálnym fungovaním, a ak aj prišiel ťažká chvíľa alebo pocit krivdy, že síce som ja nič zle neurobil, nepovedal, hej, ale na toho človeka to doľahlo, tak ja som sa naučil v Bystrici, aké to je ťažké to prijať, že jednoducho po tom všetkom ja musím byť schopný jednoducho prijať to, aj keď to je ťažké, hej, že sa to nesie už tým životom. Ale keď to porovnám asi vtedy a teraz, tak nech nie som teda len teraz taký vážny, tak je to momentálne, to je, hovorím, máme teraz už cerku a stále režim dodržujem, ale je to jednoducho už iné. Žijem jeden krásny, jednoduchý, zodpovedný život, a ako mne liečenie a proces doliečovania, kontakt s abstinentmi, kontakt s tebou, kontakt s liečebňou, kde chodím v rámci možnosti na piatkové kluby, prípadne niekedy zavítam na tie rodinné terapie, nech si vrátim myšlienky späť, že ja som tam takto sedel, tak veľmi mi to pomáha k tomuto môjmu fungovaniu, a ako som povedal, ten život je zrazu jednoduchý a krásny. Že naozaj funguje to tak, ako má. Takže.
No, v podstate mal som tri otázky, ale nejak teraz si v podstate porozprával o tých všetkých veciach, čo som sa chcel aj opýtať. Ne, lebo ma to, chcel som sa skôr opýtať, ako keby tak z krátkosti iba porovnať život predtým a život teraz. Ale ako, keď chceš možno tomu niečo dodať, lebo si o tom teraz aj viac povedal, ale kľudne môžeš.
Asi len v tej skrátke hovorím, to sa ani nedá porovnať. Hej. Predtým dlhý požičiavania, ľudia, ktorých som zranil, oklamal, hej, počnúť mojou rodinou blízkou, aj rodinou, až po sesternice, starí rodičov, a neviem kde, všade som mal rozpožičané, hej, až po Mirku a jej rodinu a kamarátov a známych, to bol jeden horor, to bolo veľmi, veľmi teda zlé, a nehovorím, že to bolo len zlé, to obdobie prekrývali aj tie dobré chvíle, hej, aj to pekné, aj tá láska, aj nejaké zážitky, ale všetko to bolo, ako to povedať, pod takým rúškom toho, tej závislosti. To proste vždycky, aj keď som nejaký pekný deň mal a povedzme, že vtedy sa mi v úzovkách darilo, hej, že bol dobrý deň, že som vyhral, ono tá závislosť ma prenasledovala všade. Bola som ňou všade. Bola, keď som išiel spať, bola, keď som vstával, bola, keď som robil nejakú aktivitu, bola, keď som sa tešil s rodinou. To je úplne jedno. Život teraz je, ako som povedal už viackrát, je jednoduchý. A v tom je to pekné, že je jednoduchý, a ako zaznelo aj Bystrici to moto, že v tej jednoduchosti mi spočíva u mňa najmä to, že ja som žil v spletí klamstie obrovskej. A teraz, keď hovorím, proste jednoduché povedať pravdu, a potom si vlastne nič nemusím pamätať. Tak to znie, hej, keď hovorím pravdu, nemusím si nič pamätať a toho sa držím, že ja nepotrebujem vymýšľať príbehy ani nič okolo situácií. Takto to proste je, toto je pravda, to sú fakty a ja som jednoducho kľudný a spokojný. A hovorím, že predtým som ruinoval svoj život, životy iných. Teraz sa snažím životy týmto istým ľuďom skrášliť, prinášať, nebrať im z tých životov a zároveň budovať či už svoju rodinu, či už náš domov, hej, že proste sme dokázali v rámci toho obdobia aj postaviť dom a budovať seba, budovať si abstinenciu, proste budovať osobnosť, vzťahy aj s tebou, s vami, akože je to jednoducho veľmi jednoduché a pekné. Tak to už zaberiem.
Ale nebolo to jednoduché.
Teraz to už je, aj keď treba mať sa na pozore, pretože stále tie nástroje sú všade, ale ten proces doliečovania, kontakt medzi nami a abstinentami, to všetko tomu napomáha a pripomína nám aj to, je to veľmi dôležité. Hej. Ale jednoduché to teda nebolo. Je to jednoduché len vtedy, keď to dodržujem.
Možno taká otázka, že je niečo, čo možno ti robí problém ešte v tejto dobe? Lebo každý sme povahovali nejak ináč.
No, vieš čo, Miro, úprimne asi ani... Ono stále život je vŕtka. Vždy pri tú situácii, ktoré má vedia dostať do vývrtky, ak sa hovorí, alebo tak, ale to sú bežné povahové vlastnosti. Ja som od vnímam sa tak, že som... poviem to tak, sangvinik, hej, čiže som veselý, hravý človek a zároveň som prirodzene poviem to tak impulzívna povaha, ale v rámci normy, nie som, že by som neviem, hej, buchol pri každom, mám to asi od toho športu a tak celkovo, ale momentálne to ja som mal problém to kontrolovať, nehovorím som o problémovi, ale ja som už hlavne v období hrania vedel búchnuť pri čomkoľvek, hej, mne liezla nervy, keď ma niekto, ja neviem, dvakrát sebou oslovil, alebo vieš, už bežné veci, lebo bolo zle, hej, už nervozita stúpala a všetko. A teraz, keď taká situácia je, aj keď cítim, že sám na sebe, že už sa necítim komfortne, alebo už nereagujem úplne, ako by som možno chcel a mal, tak ja viem, že taký som, ale naučil som sa s tým pracovať, hej, že nedokážem to vypnúť, na to nie je tlačítko. Ale dokážem sa o tom porozprávať a keď náhodou teda aj zle zareagujem, to je podľa mňa úplne najviac, tak buď hneď v momente za tým, keď si uvedomím, že ajojoj, toto asi nebolo to, čo som takto to chcel, alebo teda keď chvíľku vychladnem, tak viem napríklad, poviem nejaký príklad konkrétne aj s Mirkou, tak, alebo to je s rodičmi, to je jedno, hocikým, viem sa k tomu spätne vrátiť, uznať si nejakú, povedzme, chybu, alebo že povedať úplne otvorene, vieš čo, toto som fakt tak asi povedať nechcel, nejak to mňa vystrelilo, prepáč, chcel by som to takto doriešiť, hej, a to predtým nebolo.
Ono to je vlastne to, čo asi máme spoločné, že už vlastne žijeme taký vlastne bežný život, alebo jednoducho sme si vedomi, žijeme v tej nejakej už realite a to prináša aj pekné, aj zlé momenty, ktoré jednoducho musíme Jasne. Riešiť, predtým sme neriešili nič.
Jasne.
Dobre, mám tie klasické dve otázky na záver. Mhm. Čo by si odkázal gamblerom, ktorí nás počúvajú?
Odkázal by som asi len toľko, že som rád, že toto ty robíš a že ak to má pomôcť čo len jednému človeku, tak som na to a na teba hrdý. A teda ten odkaz znie v tom, že pravda je absolútny základ všetkého. A teda tak, ako aj u mňa bolo seba prijatie, ktoré to už bolo tiež neraz spomenuté, naozaj nielen akceptovať, že mám problém, že som závislý, som gambler, ale skutočne sa tak prijať. Hej, že, a ja som to už povedal viackrát, aj keď sme boli na sedeniach, že ten pocit, ja ho neviem ani presne definovať, je to vnútri niekde vo mne a že som s tým proste vyrovnaný, že nemám problém takto fungovať, toto povedať, že sa vo mne nič nebije, ten kľud, ktorý cítim.
Dobre, a čo by si odkázal spoluzávislým, respektíve rodinným príslušníkom, prípadne priateľom gamblerov?
Aby skúsili byť, alebo aby boli silní a najlepší príklad toho teda boli v tomto mojom prípade moji rodičia, ktorí pochopili na liečení na tých rodinných terapiách v Banskej Bystrici a po dvoch, troch sedeniach. Nech to znie akokoľvek pre nezainteresovaných ľudí úplne, že oni tam nechodili, jasné, že išli za mnou, ale v podstate pochopili aj skrz pani magistru, doktorku a absentov, ktorí im tam potom radili, s ktorými sa stretávali, že oni tam chodili kvôli sebe. Čiže nebať sa o tom rozprávať, či už s odborníkmi alebo s rodinou, a aby to nebolo, aby nebola závislosť a gambling a všetko toto okolo, aby nerobili z toho tabu tému. Proste, aj keď to je ťažké, ísť s tým za kýmkoľvek von, nedusiť to v sebe, a nepozerať, že hanba v okolí, hanba v práci, proste treba s tým ísť von a treba to čím skôr riešiť. Pochopiť, že to robia nie len pre závislého, ale že to robia aj pre seba, pretože to ovplyvňuje priamo ich život.
Dobre, Marek. Ja ti ďakujem ešte raz, že si si našiel čas, že sme sa mohli takto porozprávať.
Ja ďakujem, že si ma oslovil.
Ďakujem, že si môjim priateľom. A
taktiež.
Ja už poviem iba to, že ďalšie podcasty samozrejme sú v pláne a v tom novom roku. A chcem sa len všetkým poďakovať ešte raz Marekovi a ja to tak vždycky tak poviem, že ideme ďalej.
Tak aj ja chcem poďakovať za veľmi príjemný rozhovor a príjemnú skúsenosť a som rád, že ak môžeme pomôcť čo len jednému človeku, tak som za to veľmi rád.
Dobre, tak ďakujem. Majte pekný deň. Ahojte.